Adamsberg fikk øye på Violett Retancourt ved kaffeautomaten. Han holdt seg på avstand, ville vente til den stauteste av førstebetjentene hans hadde fylt kruset sitt fra maskinens spener. For i fullmektigens fantasi minnet drikkeautomaten om en livgivende melkeku på bås i kriminalavdelingens lokaler, liksom en taus og omsorgsfull mor for dem alle. Og det var derfor han likte den. Men Retancourt forduftet med det samme hun fikk se ham. Nei vel, tenkte Adamsberg, og plasserte et krus under spenen. Det var åpenbart ikke hans lykkedag i dag. Men uansett dagen var førstebetjent Retancourt noe for seg selv. Adamsberg hadde ikke noe å utsette på dette imponerende kvinnfolket på 35 år. 1,79 meter og 110 kilo. Like intelligent som hun var sterk, og, som hun selv hadde forklart, i stand til å omforme energien sin til hva hun ville. Og faktisk hadde Retancourt, i løpet av et år, vist seg forbløffende slagkraftig på de forskjelligste måter. Hun var blitt en av stabens krumtapper, avdelingens mangesidige krigsmaskin, tilpasset alle områder. Hjernevirksomhet, taktikk, administrasjon, nærkamp, skarpskyting. Men Violett Retancourt likte ikke Adamsberg. Hun viste ingen fiendtlighet, hun bare unngikk ham. Han tok det fulle kaffekruset, klappet maskinen til takk og gikk inn på kontoret sitt uten å tenke noe særlig mer på Danglars utbrudd. Han aktet ikke å bruke resten av dagen på å roe ned overbetjenten. Verken angående flystyrten eller Camille. Han skulle bare ønske at Danglars ikke hadde røpet at Camille befant seg i Montreal. Det var nytt for ham, og grep sant å si litt forstyrrende inn i drømmene om Quebec. Han skulle ønske de ikke var blitt vekket til live. Bildene som slumret et sted bakom øynene hans, nedsenket til glemselens milde mudder, som visket ut hakens rene linjer, grumset til de barnslige leppene, la en grå skygge over den hvite huden til drømmepiken hans. Han ønsket ikke å få gjenoppfrisket en kjærlighet som han stille lot smuldre hen, til fordel for det mangfold av fristelser som andre kvinner bød ham. En uimotståelig trang til å gå på slang i livets eplehage og naske forbuden frukt, noe Camille tok seg nær av, naturlig nok. Han hadde ofte sett henne holde hendene for ørene etter et av disse sidesprangene hans, som om hennes melodiske elsker hadde skrapt ned neglene på en tavle og laget en skjærende falsk tone i den finstemte komposisjonen. Camille var musiker, det var det som var forklaringen. Han slapp seg ned på stolen, blåste på kaffen og kastet et blikk på oppslagstavlen, der rapporter og hastesaker var stiftet opp. I midten hang de tre notatene om Quebec-ekspedisjonen. Tre ark pent og pyntelig satt opp, side om side, med hver sin røde tegnestift. Genetiske spor, svette, piss og datamaskiner, lønneblader, skoger, innsjøer og reinsdyr. I morgen skulle han undertegne samarbeidsavtalen, og om en uke var han på vingene. Han smilte og tok en slurk kaffe. Rolig til sinns. Han gledet seg faktisk. Og plutselig kjente han den samme kaldsvetten i nakken. Den samme kvelningsfornemmelsen. Denne katten som satte klørne i skuldrene hans. Han krøkte seg sammen i smerte og satte kaffekruset forsiktig fra seg. Det andre anfallet i løpet av en time. Noe helt ukjent, som en fremmed på uventet besøk. Som satte en brutal støkk i ham. Et varselskudd. Han tvang seg til å stå opp og ta noen skritt. Bortsett fra sjokket og kaldsvetten fungerte kroppen normalt. Han gned seg i ansiktet, myket opp huden, masserte nakken. Et intenst ubehag, en slags krampaktig forsvarsreaksjon. Et glefs av et faresignal som fikk kroppen til å stivne. Og selv nå, da han kunne bevege seg fritt igjen, kunne han ikke fri seg for en uforklarlig følelse av sorg, som en matt avleiring etterlatt av dønningen i fjæra. Han drakk opp kaffen og støttet haken i hånden. Det hadde forekommet ved flere anledninger at han ikke ble klok på seg selv. Men dette var første gang han overhodet ikke skjønte hva som gikk av ham. Første gang han fullstendig mistet kontrollen i noen sekunder, som om en blindpassasjer hadde sneket seg ombord i ham og overtatt styringen. Det var han i hvert fall sikker på. Han hadde en blindpassasjer ombord. Et fornuftig menneske ville ha påpekt at det var aldeles absurd, og forklart det som et voldsomt angrep av influensa. Men Adamsberg fornemmet noe helt annet. Et kort besøk av en farlig fremmed som hadde ondt i sinne. Han åpnet skapet sitt og fant frem et par gamle joggesko. Nå skulle det sterkere lut til enn å gå ut en tur og drømme seg bort. Han måtte løpe, i timevis om nødvendig, rett ned til scenen og så hele veien langs den. Og mens han løp, aktet han å kvitte seg med forfølgeren, hive ham i vannet eller, hvorfor ikke, pusse ham på en annen.